Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí David Korben. Svět se mění tak rychle, že my lidé nejsme schopni se přizpůsobit těmto změnám a prakticky jsme to už vzdali. Jednoduše proto, že jim nestačíme. Valí se na nás změny politické, technické, ekologické, prostě kam se podíváme, všude změny a tam, kde ještě nejsou, tam se začínají násilně zavádět. To bylo ústředním tématem našeho rozhovoru s profesorem Maximiliánem Kašparů před 3 dny v úterý 2. ledna. Zmínili jsme také ekologii a ekology, kteří chtějí ekologii vody, půdy i vzduchu, ale vůbec nemluví a možná ani nic nevědí o ekologii čistého lidského srdce, čistých mezilidských vztahů. Přičemž pro chod a zdraví našeho světa je nejdůležitější právě to, abychom měli čisté myšlenky, čisté srdce, čisté úmysly, čisté jednání a čisté vztahy. Po tomto úvodu jste asi už všichni uhodli, koho dnes přivítám ve studiu. Milí posluchači, mým dnešním hostem je profesor Maximilián Kašparů, psychiatr a soudní znalec, v tomto oboru také spisovatel, teolog, řecko-katolický kněz, pedagog, esperantista a kromě toho také držitel nejvyššího počtu vysokoškolských titulů u nás v České republice. Pane Maximiliáne Kašparu, pane profesore, buďte vítán.
Děkuji za pozvání a přeji všechno dobré.
Vy jste, pane profesore, minule řekl, že vám jako psychiatrovi vadí, když se z abnormality dělá normalita a když se z nepřirozených věcí dělají věci přirozené. Hovořili jsme také o tom, jak se dnes setřela hranice mezi dobrem a zlem, krásou a ošklivostí, pravdou a lží. Až v tom chaosu jeden neví, co je a co není správné. A to je právě otázka, jak poznat dobro od zla, pravdu od lži, když hranice jsou setřeny nebo rozostřeny. To, co jste vyřekl, poradit se se svým svědomím, přemýšlet se selským rozumem, to znamená upozadit svým způsobem sebe sama. A to už zase nám trošičku koliduje s tím být úspěšný. Možná by to znamenalo také přijmout velkou pokoru a právě začít používat selský rozum, zdravý selský rozum. A já vůbec nevím, jestli v současné době jsme toho v tomto stádiu, v jakém se vy nacházíme, schopni. Zdali vlastně dokážeme my rozeznat, co je zdravý rozum, co je to pokora, co je to čistota našich myšlenek a co není zase jenom ješitné hledání svého vlastního prospěchu přes pocit vlastního dobra.
Je, protože my jsme generace, která spyšněla. My jsme pyšní na to, co se nám podařilo. My jsme pyšní na to, co máme. My jsme pyšní na to, kam jezdíme, jaké máme dovolené. My jsme pyšní na to, kolik jsme vydělali. Že jo? Čili já jsem to říkal už, že základem moudrosti je pokora. A člověk, který není pokorný, tak nemůže zmoudřet, protože pýcha, jak už učilo křesťanství, je ten nejtěžší hřích a je to vlastně matka všech hříchů, je pýcha. Když člověk neuznává nic a nikoho mimo sebe. Já. Proto je také jeden termín, který říká, že jsme postpravdová nebo postpravdická doba, kdy dneska už se pravda nehledá, protože každý má tu svou pravdu a hledá pro ní jenom potvrzení. Čili jedu si v počítači a hele, ten má stejný názor jako já, tak už jsme dva, čili on mi potvrdil moji pravdu. Ale my jsme oba na cestě, protože jsme pyšní. Čili my si taky neklademe otázky. Nejenom, že jsme generace, která spyšněla, ale my jsme taky nesmírně líní. A jsme líní v řadě věcí. A jedna z těch věcí, kterou si uvědomuju, když hovořím už s dospělýma lidma, ne duševně nemocnýma, ale nešťastnýma. Uvědomíme si, že na psychiatrii chodí nejenom schizofrenici, deprese, neurozy, ale také tam chodí lidé po životních katastrofách. O někoho přišli, nebo stalo se jim nějaké jiné neštěstí v rodině. A chtějí slyšet podporu. Já jsem si všiml jedné věci, že je taková tendence dívat se na všechno jenom očima. Čili vidět barvu a tvar toho druhého, nebo toho předmětu, nebo té situace. Barvu a tvar. Ono potřeba je také dívat se rozumem na ty věci a říct si, jaký je obsah toho tvaru a té barvy a pak se dívat srdcem a říci si, jaký je smysl toho obsahu. Čili obsah nám řekne z toho, z té formy nám dá obsah a ten obsah nám dá smysl. A tohleto, když se podaří člověku, a mně se to u některých lidí podaří, aby viděli trojrozměrně ten jeden jediný problém, tak těm lidem se v řadě případů velice uleví, protože to je ta pravda, která nás osvobodí. To je ten celostní pohled na tu věc. A tohle se neučí nikde. A je to strašná škoda.
Ale mě přesto pořád to, co říkáte, leká, protože vy jste to řekl. Přijdou tam lidé, kteří potřebují se třeba vymluvit, utěšit, protože byli vystaveni nějaké ztrátě, nějaké tragédii. A já se bojím, jestli je to tedy plošně. Tak jako kuřák začne přemýšlet o tom, že přestane kouřit, když má zdravotní potíže a pomaleji a třeba ohleduplněji začneme jezdit, až když srolujeme svodidla. Znamená to, že se píchy pokory zbavíme zase jenom po nějakém otřesu, ať už jednotlivec nebo celospolečenský?
Jednotlivec. Škoda, že to není celospolečenské, protože když se ve společnosti celkově něco nepovede, tak by to mělo zasáhnout všechny. Ale ono to zasáhne jenom ty, kteří mají, řekl bych, jemnější svědomí. Protože těm, kteří mají to svědomí tvrdé, jak kdysi řekl kardinál Vlk, že žijeme v době tvrdnutí srdcí, tak po těch se sveze úplně všechno. A to je velikánská škoda. Víte, já bych spíš doporučoval v téhle době, máme-li si uchránit zdraví duchovní, duševní i tělesné, abychom se více začali zajímat o otázky a problémy rodiny. A neberte to jako sobectví, protože jedinec, když chce změnit společenský stav, tak je z toho frustrovaný, protože naprosto se mu to nepovede. To se jednotlivci nepovede. Ale ve své rodině, jako v malém státě, tam už můžu něco jako jedinec udělat. Proto budujme zdravé rodiny, budujme zdravé vztahy a to, co nám zbyde, tak teprve potom můžeme dávat do těch celospolečenských věcí. Obec by měla žít pospolitě, pohromadě, ulice, rodina, že jo, pomáhat si vzájemně a tohle to by mělo být jakýmsi nepsaným pravidlem, které já jsem ještě zažil jako chlapec. Ale když jsem chodil na základní školu do té 4., 5. třídy, tak jednomu přivezli uhlí, tak všichni chlapi z té ulice šli pomoct tomu svýmu sousedovi to naházet do sklepa. Jo? Byl sníh, no tak ty chlapi vyházeli i před cizím domem, nejenom při svým. Tohle to je dneska pryč. Tady odsuď pocuď, to je moje, bohužel někdy je to i v té rodině, že to je jenom toho tatínka a ne té maminky, protože on když si ji bral, tak už to bylo jeho, tak co ona mu tady na to bude sahat. To jsou hrozný věci tohleto. Jo? A tyhle ty lidi řeší celospolečenské problémy, ale nemají to vyřešený doma. Proto já vždycky říkám, zameďme si my před naším prahem a před prahem toho souseda, když nám o to bude stát a poprosí nás o to, ale my nemůžeme uklízet v celé republice. To potom máme pocit zmarnění a frustrace, že se nám to prostě nevede.
I když zametáme před vlastním prahem, tak většinou potřebujeme nějaký impuls a čekáme na to, kdo nám to koště dá do rukou. Vy jste řeckokatolický kněz, teologové, lidé věřící, často říkají, že největší naděje a nejlepší mantinely může člověk najít v Bohu, křesťané, v Kristu. Stále více lidí proto také této době hledá, poohlíží se po něčem, co by jim jaksi zaplnilo to prázdno, které cítí a které studí. A třeba mají tendenci skutečně od sebe odvrhnout to proklamované, já nemám ráda ten termín, ale ten proklamovaný materialismus. Obrací se proto někdy k buddhismu, někdy k nejrůznějším duchovním nebo pseudochovním naukám, někteří k islámu. Ale, a to mě mate, přestože stále více lidí se mi zdá, že je hledajících, tak křesťanů nijak nepřibývá, spíše naopak. Řekněte mi, čím to je, že lidé cítí potřebu duchovního vývoje, ale neobrací se k tomu, co by v tomto zeměpisném geografickém prostoru mělo být našimi kořeny?
Tak, ta vaše otázka má dvě části. Ta první část je, že křesťané říkají, že to je v Bohu. A oni jsou tři božské cnosti. Víra, naděje a láska. Já už jsem o té lásce mluvil. Bylo by dobrá, kdyby tady byla. Čili je to v té lásce, je záchrana. Samozřejmě je v té víře jako kotvě, protože víra, posláním víry není utěšit naši žízeň po jistotě, ale je to tendence žít s tajemstvím. Víra je odvážný, riskantní krok naší svobody za úzký okruh toho, co je pojištěno a zajištěno důkazy. Věřit vlastně znamená dát šanci víře. A neznamená to zbavit se rozumu, nýbrž zbavit se zpupnosti rozumu. Dát prostor víře předpokládá osvobodit se z iluze, že hloubkou pravdy můžeme plně uchvátit svým věděním a vzít si pravdu do své režie. Čili to je, tak bych řekl, zdravá víra. Oni ještě existují také chorobné víry, víte, patologické víry. S tím se taky jako kněz setkávám. Ale jako toto psychiatr. Je zdravá a jako psychiatr také. A tak to by byla ta víra. O lásce už jsem mluvil a teď prosím vás je naděje. Často lidi ztrácí naději a potřebují pomoc. A víra jim může vrátit naději. A já vždycky, když pochovávám jako kněz na hřbitově člověka, zvláště mladého člověka, nebo matku, otce od rodin, tak vždycky, když s těma lidma mluvím soukromně, tak jim říkám, víte, naději a lásku nemůžete nikdy pohřbít, protože tak veliký hroby se ještě nevykopaly. A to je ta vaše první otázka, proč křesťané říkají, že smysl je v Kristu, řešení je v Bohu. A teď je tady otázka, proč tedy lidé hledají jinde. Řeknu vám takový příběh, který nám to objasní. Jeden starý Žid, který žil ve Varšavě, měl starou barabiznu a měl s tím starosti. Říkal, kam já půjdu bydlet, já to neopravím, ale přišel mu od notáře list, že zdědil po svém praprastrici druhou barabiznu na druhém konci Varšavy. Říkal, no to jsem si pomohl, mám to ještě komplikovanější než předtím. Šel spát a v noci se mu zdál sen. A zdálo se mu, jak jde městem, kde je velká řeka, mosty, Hradčany, byla to Praha. A že tam je pod mostem zakopaný hrnec se zlaťákama. No tak si říkal, to jak pořád myslím na ty peníze, tak už se mi to i v noci zdá. A když se mu to zdálo po druhé a po třetí, tak si říkal, na tom něco musí bejt. A vzal si krumpáč a lopatu a šel do Prahy. Šel a říká, to je ten most, kde se mi zdálo, že pod tím mostem to je. Tak tam začal kopat a párkrát kopnul a byl u něj žandarmérie a četník, policajt mu říká, tak a půjdeme za naším vachmajstrem. Co to tady děláte, člověče? No tak šli za vachmajstrem a ten náčelník říká, aniž se ho ptal, jak se jmenuješ a odkud seš, co jsi tam dělal? A on říká, šel jsem tam vykopat hrnec zlaťáku. Co je to za nesmysl? On říkal, mně se 3 dny ve Varšavě zdálo, že tam jsou. A ten vachmajster se dal do smíchu, až se za břicho popadl a říkal, ty blázne. Mně už se týden zdá, že u jednoho Žida ve Varšavě, který má 2 barabizny, pod jedním prahem je obrovský valoun zlata. A stejně ho tam nejdu hledat. Co to znamená? My totiž vždycky hledáme někde jinde a překračujeme. My jdeme pro 1 zlaťák. Na východ a máme valoun zlata pod svým křesťanským prahem u našeho domu. Ale ono je to staré. My potřebujeme něco nové. To je jedna věc. My pořád toužíme po něčem novým. Čili stará víra, a co stará víra? Novou víru, tu ještě nevokoukanou u nás. Takže já budu buddhista, šintoista, taoista, protože To je nové a ať u nás v ulici koukají. Vy chodíte do kostela, já se budu převtělovat. Čili je to zase nepokora k dědictví otců. A další věc je ta, že křesťanství je strašně náročný. Víte, ono, nechat se pokřtít není kumšt. Říkat jsem křesťan, to taky není kumšt. Ale žít jako křesťan, vidět věci jako křesťan, stavět se k životu jako křesťan, tak to je strašně náročný a současný člověk nemá rád nároky na sebe. Proto je, jak bych řekl, v úpadku ta křesťanská víra a hezky to řekl Chesterton, když říká, křesťanství nebylo odmítnuto proto, že by nebylo dobré, ale ono bylo vyzkoušeno a shledáno náročným a proto bylo odmítnuto.
Dobře, když člověk hledá křesťanskou cestu, tak většinou potřebuje učitele. Tím učitelem se pro nás staly církve. Stala církev.
Jako škola.
Ano. A jazykem, kterým ona stále mluví se svými ovečkami, se možná s nimi už nemůže dorozumět. A já vám možná teď položím otázku, která je taková drsná, možná drzá, vzhledem k tomu, že vy jste kněz pravoslavné církve. Ale řekněte mi, existuje ještě v Evropě církev, která nestratila cestu? A nemluvím, promiňte, nemluvím o víře, nemluvím o křesťanství, mluvím o církvích.
No tak, pokud mluvíme o církvích, tak mluvíme všeobecně o všech křesťanských církvích.
Tak, tak.
Cestu nestratila, protože Ježíš říká, že je cesta, pravda i život, čili pokud ty křesťanské církve se drží Ježíše Krista, tak on je ta cesta.
A drží?
No, to je právě ono. A k tomu jsem se chtěl dostat. Drží. Víte, ono se experimentuje. A experimentuje se někdy takovým způsobem, že se hledá nový jazyk. A já si vzpomínám, že mi jedno nakladatelství odmítlo vydat knížku, protože jsem se tam zmínil o to, že by církev měla přestat mluvit nebeským nářečím a pak bude srozumitelná. A já jsem říkal, ale tohle jsem nevymyslel já, to vymyslel náš špičkový teolog doktor Zvěřina, který říkal, církev bude světu srozumitelná, až začne mluvit civilním a nikoliv nebeským nářečím. A my máme jaksi pořád ještě v krvi takovej ten způsob oslovení člověka z té duchovní oblasti a přitom je potřeba ten hlas papeže Františka. Jo. Konat milosrdenství, lásku, pomoc, ale musí to mít taky svoje mantinely, že jo, nemůže to být absolutní, protože všechno, co je absolutní, tak je neunesitelné, protože ona vlastně, každý vztah a víra je vztah. To si musíme uvědomit, že víra není vyznání, víra je vztah. Takže je potřeba, aby chtějí-li sdělit něco, ty církve, aby se prvně naučili naslouchat, osvojili si slovník tohoto světa a tím slovníkem mluvili. To dělají všichni misionáři. Misionář z Anglie, když přijde do rovníkové Afriky, tak tam nemůže mluvit anglicky. Že jo? Musí se prvně naučit nářečí, jazyk toho kmene a teprve potom mu může něco sdělit. A my pořád ještě jako církve nenasloucháme.
No, já si myslím, že lidé hledající skutečně hledají, mnohdy skutečně poctivě hledají, ale církve už našly. Ty už vědí, jaká je pravda.
No,
ty
právě.
Už nepotřebují.
Ano, ano, ano. A tady jde o to, že bychom měli hledat společně. Ne, my už víme, že? Ale to je i v pedagogice, že jo? Vždyť učitel vlastně by měl být ten, který doprovází žáka k poznání. A církve by měly být doprovázející, jako by měl být učitel doprovázející, jako by měl být otec a matka doprovázející. Víte, psychologie říká, že máme tři různé možné postoje vůči tomu druhému. Buď jsem nad váma, a pak jste moje loutka a já s váma manipuluju, nebo jsem pod váma, nesu vás jako nedokůče, jako chudáčka, slabýho, kterýho potřebuje někdo pořád nosit, protože on je nemožný, a nebo jdu vedle tebe a doprovázím tě. Ty se mi občas ztratíš, a zase se mi vrátíš a já jdu stále vedle tebe. Ne, že bych tě manipuloval, ani že bych tě nes, protože pravidlo říká nehejčkejte slabochy, ale vychovávejte je, čili buďme doprovazeči. Jak rodiče, tak křesťané, tak politikové.
Tak papež, protože vy jste tady zmínil také papeže Františka a o mnohých jeho postojích, výrocích a krocích už i lidé, kteří na začátku volali ono Hosana, říkají, toto je stav, kterému se říká šílenství lásky. Toto je stav, kdy láska začíná být na scestí. Je to tak?
Ano, to jsem říkal, už když jsem o něm hovořil, že i vlastně jak všechno dobro, víte, není možné říci, že dobro jednoho musí být na úkor dobra ostatních, a to je jeho výrok. Ale já ho stále chápu v jinom. Možná mi to budou někteří jeho fandové zazlívat. Já, když se mluví o papeži Františkovi, tak já se k němu nevyjadřuju, říkám, že mu nerozumím moc. Já jsem rozuměl Janu Pavlu II. To byl prostě muž mého srdce. Benedikt XVI. Byl muž mých názorů a František je muž, kterému já rozumím jenom trochu, ne moc. A proto se k němu také moc nevyjadřuju. Ale každý papež má dva druhy výroku. Ex cathedra, tedy to, co učí jako nejvyšší pastýř církve, a ex aeroplano, to, co říká v letadle novinářů. Takže já spíš poslouchám to ex cathedra a občas si zaspu uši, když slyším něco ex aeroplano.
Řekněte mi, myslíte si, že je šance pro církve, protože, jak jste řekl, už vědí, nenaslouchají, možná jsem to řekla já, abyste mi neodporoval, ať vám něco nepodsouvám, ale je šance ukázat lidem, že křesťanství a spiritualita křesťanská, to, o čem psal svatý Tomáš Akvinský, není to, co znají z kusých informací o církvích, ani z kusích informací, které slyší v kostelech. Je šance? Je šance vrátit vlastně lidem víru, protože konečně se dozví, ale nevím skrze koho a jakým způsobem, co to vlastně křesťanství je?
Víte, já si prostě myslím, že člověk je bytostně otevřen tajemství absolutna.
Určitou, a teď vám nerozumím.
Ano, antropologickou konstantou, neboli lidským dáním, něčím, co je konstantní pro každého člověka, je v něm určité místo pro duchovní svět. A ono záleží, čím ho vyplním. Ano? Čili, jestliže má člověk v sobě smysl pro absolutno, to je to hledání té spirituality, a on ho škrtne, tak ten prostor nahradí něčím, co je relativní. Toužím-li po absolutním a nahradím to pouze relativním, a to relativní jsou peníze, sexualita, kariéra, politická strana, pokrok, víra v pokrok, tak jestliže tohleto já nahradím, tak potom přestávám být křesťanem a začínám být modloslužebníkem. A toho je dneska velice moc ve světě. U nás se říká, že v České republice je 70% ateistů. Já si nemyslím, že je tady 70% lidí ateistů. To, co u nás převládá, bohužel není ateismus. Bohužel to není ateismus, ale je to náboženský analfabetismus. Mnoho lidí má velmi razantní názory na náboženství a v podstatě o nich dohromady nic neví. Čili je také potřeba vyučovat a říkat, jak ty věci jsou. Protože zatím žijeme z jiráska, zatím žijeme z toho, co se psalo v jeho knížkách.
Jak jezuité pálili knihy.
A jak jezuité pálili knihy, že jo, a najednou papež je taky jezuita, že jo, a knížky nepálí, no tak to je tady, tak to je nějaký nepovedený jezuita, protože on by měl ty knížky pálit. Jo, to jsou takový ty stereotypy v tom myšlení těch lidí, když to vidím pouze těma očima. Já se musím prostě taky zamyslet. Takže já bych řekl, že ano, máme to vyzkoušené v dějinách Evropy. To, co říkal Chesterton, bylo to shledáno velmi náročným, ale víte, co nic nestojí, za nic nestojí. My se z tohohle toho, v čem žijeme, nedostaneme jinak než přes kulturně duchovní hodnoty. Kulturně duchovní. Nejenom kulturní a nejenom duchovní, tohle to se musí spojit dohromady a to si myslím, že když se spojí kultura, umění, krása s hloubkou křesťanské zvěsti, evangelia, takže tohle to je cesta. Jedno nejde bez druhého.
No jo, jenom jak chcete zvěstovat a jak chcete vyprávět a hledat, když, pokud si správně vzpomínám, tak vám jednou odmítli vydat knihu jenom proto, že jste v ní citoval Anthony de Mello.
Ano.
Jak je pak možné hledat pravdu, když už ji dopředu máme přece? A teď hovořím právě o církvích. Jak je možné hledat pravdu, když budeme hledat ale jenom mezi těmi kazateli, které jsme si vytipovali jako přijatelné?
Já vám rozumím. Víte, já se domnívám jedné věci. Musí přijít církev, nebo církev musí přijít do takové krize, která je probudí. My stále ještě spíme na setrvačníku. Ono to jede, ono to nějak jede, protože ten setrvačník se točí a my se s tím vezem.
A ty babičky ještě pořád chodí.
Ano, a ty babičky ještě chodí a z toho kostela je nevyženete, jo. Ale když tam přijde někdo jiný a něco hledá a slyší někdy to kázání, tak já se mu nedivím, že už tam po druhý nepřijde. Protože si říká, no tak tohle ne. Víte, já si myslím, že musí přijít do takové krize až na dno a od toho dna se odrazit. Až se dopadne na dno, tak teprve tehdy to začne bolet. A odrazí se od toho dna. Ono se říká, že vůbec společnosti na planetě za ta tisíciletí procházejí takovýma sinusovýma serpentínama, že jednou jsme nahoře, jednou dole a my vůbec jako společnost musíme narazit, protože už jdeme dolů, musíme na něco narazit. Já se strašně bojím, aby to nebyla válka nebo jiná planetární katastrofa, která bude tím odrazem, aby jsme se probudili jako lidstvo, protože jsme opilí blahobytem, jsme opilí materií, jsme opilí pýchou, jsme opilí vysokým sebevědomím a teď přijde kocovina. A po té kocovině je potřeba, že jo, najít něco, co nás té kocoviny zbaví a znovu nás nastartuje. A proto ty církve musí na to dno se dostat dřív než svět, aby byli připraveni přejmout tu odpovědnost, která jim byla dána.
Pane profesore, když jsem vás představovala na začátku a hovořila jsem psychiatr, soudní znalec v oboru a řecko-katolický kněz, spisovatel, pedagog a tak dále, a vy jste říkal, a jeden titul tam nemáte, hlavně nepřizpůsobivý občan. Co ti myslíte?
Tak já to mám dokonce napsáno jako vizitku na mé internetové adrese. Max Kašparu, nepřizpůsobivý občan. Já se počítám mezi nepřizpůsobivé občany a dokonce se tím chlubím a jak říkám, já to považuji za svůj takovej největší titul. Já totiž se odmítám přizpůsobit mentalitě této doby. A mentalitou této doby je povrchnost. Povrchnost v názorech, povrchnost ve vztazích, povrchnost ve vzdělání, povrchnost v humoru. Já mám rád humor a já když vidím, že nám vymřeli komici, a ty babiči se přizpůsobují tomu vulgarismu společnosti, tak si říkám, ne, tomu se nemůžu přizpůsobit. Já se odmítám přizpůsobit žasnutí nad hloupostma, který k nám přicházejí z Bruselu. Já jsem pro Evropskou unii, ale když z ní budou sypat rozumné věci a ne zakřivený okůrky, a volůvka pro rybáře a já nevím, co ještě. Já se tomu odmítám přizpůsobit. Já se odmítám přizpůsobit takzvané korektnosti, to znamená náhubku, který mi říká, jo, tohle už říct nesmíš, protože to není korektní, že jo. Tím já vlastně ztrácím tu svobodu, která je mi nadiktovaná. Máme tady znovu diktaturu korektnosti. Takže já se všemu tomuto odmítám přizpůsobit a proto jsem nepřizpůsobivý a chci zůstat tvrdohlavě.
Když jste nepřizpůsobivý a nepřizpůsobujete se, nejste sám?
Nejsem.
Ani osamělý někdy?
Tak víte, on je rozdíl mezi samotou a osamělým.
No právě proto jsem změnila.
protože samota je nikdy dobrá. Já si občas zalezu do samoty a to ticho, který tam je, mi dává spoustu slov, protože víte, samota není místo. Samota je prostor, do kterého vstupujeme, aby jsme slyšeli, co si v nás. Já rád tu samotu vyhledám, ale osamělý být nikdy nejsem. Protože já miluju mýho krajana, básníka Otokara Březinu a všechny jeho básně. Umím skoro nazpaměť. To je úžasný chlap. A on tam říká kolospěv stejně zpívajících srdcí. Jo. Čili hledat vždycky člověka, který dokáže rozumět vašemu hlasu, vy rozumíte jeho hlasu, ale nemusíte si spolu ve všem rozumět. Čili to, co říkal, myslím, svatý Augustín, v tom nepodstatném můžeme být různý, ale v tom podstatném, tam musíme vyhledávat tu jednotu. A vy jste se tady zmínila o jednom mém oblíbeném svědci. A to je Tomáš Akvinský. Ten napsal Sumu teologiku a spoustu jiných věcí. Víte, kdyby on napsal jednu jedinou větu, kterou teď řeknu, a nic jiného, tak to byl super světec. Milost předpokládá přirozenost. My se musíme vrátit k přirozenosti života, k přirozenosti vztahů, k přirozenosti hodnot. A teprve potom se nám dostane těch milostí, které potřebujeme k tomu, aby jsme byli aspoň trochu štrasní lidi.
Pane profesore, díky, že jste na začátku roku přišel a díky, že jste mnohým lidem poskytl možná drobné světýlko na jejich cestu. Těžko říci, jestli se za ním vydají, těžko říci, jestli to světýlko je pro ně, ale v každém případě díky za to, že bliká. Díky moc.
Děkuji také.
Milí posluchači, v úterý 9. ledna uslyšíte v pořadu Kupředu do minulosti 6 nových rozhovorů s 6 velmi zajímavých hostů. Musím upozornit, že je to mimořádná novoroční nadílka, kterou jsme pro vás připravili na začátek vysílání našeho pořadu na platformě Svobodné univerzum. Už od dalšího týdne pak budete pravidelně nacházet další nový rozhovor vždy v úterý a v pátek. A co uslyšíte v úterý za 4 dny? Například rozhovor s bývalým náčelníkem generálního štábu Jiřím Šedivým, ekonomem Vladimírem Pikorou, hercem Jaroslavem Duškem a nebo také s neurologem Martinem Janem Stránským. Uslyšíme od něj například velmi racionální analýzu, jak na tom, co by společnost jsme. Skutečně a bez příkras.
Jsme spokojenější, než jsme byli před 50 lety? Nejsme. Není jeden jediný průzkum psychologický nebo psychiatrický, který dokládá, že naše moderní společnost je spokojenější. Máme dvojnásobně až třinásobně alikvotní větší nárůst deprese, úzkosti a sebevražd. Podle všech indicí náš mentální stav, co se týče psychologie a spokojenosti, o IQ vůbec nemluví, se zhoršuje.
Milí posluchači, díky za pozornost a těšíme se zase příště. Zatím nám pište své postřehy i nápady na naše facebookové stránky Kupredu do minulosti anebo na webové stránky Svobodné univerzum. Tam také najdete už odvysílané pořady. Martina Kociánová a David Korben se na vás těší. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.